ኣካያዲ ስራሕ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ካብ መዝነት ንምውራድ ዝተኻየደ ኣገባብ ሕጊ ዝጠሓሰ እዩ ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራርቦም ምሁራን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለን ኣብ ጉዕዞ ለውጢ ኢና እናተባሃለ ሕዚ እውን ውድብን መንግስትን ሓደ ጌርካ ምውሳድ ትኽክል ኣይኮነን ኢሎም እቶም ውሃብቲ ርእቶ እቶም ኣካየዲ ስራሕ ብወሳነ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ክልዓሉ ተገይሩ ኢሉ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራረቢ ኮይኑሎ ሙልጌታ ፅብሃ ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣዘራሪቡ ዝለኣኸሎ ናብ ክንሓልፍ
ኣካየዲ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ኣይተ ብርሃኑ ኣባዲ ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝወረዱ ድሕሪ ምግላፁ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑ ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልትታት ቀኒ እዩ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣብ ፌስቡክ ገፁ ዘውፅኦ መግለፂ ኣይተ ብርሃኑ ኣባዲ ካብ ሓላፍነቶም ክልዕሉ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ምውሳን እዩ ኣፍሊጡ ምክንያቱ ድማ እቲ ትካል በቲ ዝደለ ቅልጡፍ ለውጢ ከምፅእ ዘይምኽኣል ይብል እቲ መግለፂ ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ምሁራንን ገለ ነበርቲ ከተማ መቐለ ኣዘራሪቦም መምህር መኮንን ፍሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ሕጊ እዩ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ተፀዋዕነቱ ንቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ይብል
እቶም ሓላፊ ከዓ ናይ ርእሰ ምሕዳር ከም ዝፅውዑ ዝርፊ ኣዋጅ ምራይ ከድልዩ ማለት እዩ ከምኡ ኮይኑ ሃለ ናይቲ ኤጀንሲ ስትራክቸር ከዓ መዋቅ ክረአ ከለካ ዓመቱ ብምክትል ቢሮ ሓላፊ ደረጃ ከም ዝኾኑ ዝብል ከዓ ናብ ቤተ ምክሪ ምፅዳቅ ዘይከድሊ ኮይኑ ሽሞቶም ስለዚ ብዋናነት ግን ብቐንዲ እቶም ኣቀላት ሳዕ መካየዲ ናብ ርእሰ ምሕዳር ከም ዝፅውዑ ርእሰ ምሕዳር ከዓ ብዳደሽ ውን ከም ዝኽእል ናብ ቤተ ምክሪ ከፅብቅ ውን ከምዘይግድድ እዩ ዝምስልናረክበት ሕጊ ብዝፍላይ ከድል ግን ሳዕሎም ማዕደን ኢኹም ስ እዚኣ እያ
እዚ ስሩዕ ኣካይዳ ንሃለ ብውሳነ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህወሓት ሓደ ሓላፊ መንግስታዊ ትካል ወሪዱ ኢልካ ኣላዊ ምግባር ሕጊ ዝጥሓሰ ኣካይዳ ይብል
ክሳዕሎም ማዓንቲ ከዓ ዝነበረናይ ዓብ ፀገም ስለ ነበር ከዓ መንግስቲ ምድብ ሓደ ምኳኖም እዮም ስለዚ መንግስታዊ ውሳነ ድዩ ውድባዊ ውሳነ ዝብል ህዝቢ ድ ይፈጥር ኣለዎ ውድብ ህወሓት ከም ውድብ መንግስታዊ መዋቅር ኣቢሉ ሓደ ሰብ ከልዕ ሽቡ ንክእል እምበር ባዕሉ ሸማማይ ላዕላ እተ ኮይኑ ናይ ሕጊ ልዕልና ሓደጋ ክኮን ይክእሉ ስለዚ ትካላውነት ናይ ሕጊ ልዕልና እዚኦም ኩሎም ስለ ዝጠሓሱ ውድብ ህወሓት ከልዕልን ሸቡምን ኣይክእልን ኮይኑ ግን ትውድብ ህወሓት ከዓ ሞይቲ መንግስቲ ኮይኑ እዩ ስለዚ ስራሕቶም እዩ ክባላ እዩ ኣነ ከምዝርድአኒ ናይ ስራሕ ፈፃሚ ህወሓት ምክትል ርእሰ ምሕዳር ከብሪ ዶክተር ደረፂን እውን ኣለዎ እዮም ስለዚ እቲ ውሳነ ከም ውድባዊ ውሳነ እዩ ኮይኑ ግን መንግስታዊ መልክዕ ግን ሓዘን
ምትሕዋስ ስራሕቲ መንግስትን ውድብን ሕዚ እውን ከም ዝቐፀለ ምርኣይ እዩ ዝበለ ድማ ሃያል ጎድፋይ ዝተብሃለ ወሃብ ርኢቶ እዩ ህወሓት ከም ውድብ ጀሚሮዮ ንዝበለቶ ጉዕዞ ለውጢ ድማ እንቅፋት ዝኸውን ይብል
ህወሓት ከም ውድብ ለውጢ ናይ ዘይምድላይ ኣብቲ ዝነበሮ ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ውድብን ህዝብን ሓደኦም ናይ ዋላ ተሓሳስባ ዝፀንሐሉ ክልወጥ ድሌት ዘይርእየሉ ኩነታት ዘሎ ከምቲ ኩሉና ዝረአናዮ
ኣብዝሓለፉ ሰለስተ ዋርሕ ቴሌቭዥን ትግራይ ለውጢ ኣብ ምምፃእ ከም ዝነበረን እቲ ለውጢ ድማ በዚ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ከይዕገት ስጋኣፍ ይዛረብ
ሓደ ሓደ ሓሳባት ወይ ናይ መድረካት ምፍጣር ካልኦት መዳርቲ ኣካላት ፖለቲከኛታት ኣክቲቪስታት እውን ናብቲ ሚድያ መፅኦም ሓሳባት እውን ዝብሉ ኩነታት ተፈጢሩ ምናልባት ለውጢ ምስ ሃገራዊ ሪፎርም ድዩ ወይስ ብቴሌቭዥን ባዕሉ ብመሪሕነቱ ዘንፀ ለውጢ ኢልካ ንምውሳድ ስራሕቲ ብዕምቆት ምፍላጥ ኣድላይ ይመስልኒ እምበር ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ዝተወሰነ ተስፋ ተራእዩ
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ሰራሕተኛታት ቴሌቭዥን ትግራይ ነቲ ውሳነ ከምዘይቕበልዎ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናገለፅ እዮም እዚ ውሳነ ስዒቡ ድማ ምስ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንክዘራረቡ እውን ቆፀሮ ከምዝሓዙ ምንጭታትና ገሊፆም ኣይተ ገብረፅዮን መሃሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ መምህር ጋዜጠኝነት እዩ እቲ ማዕኸን ዜና ኣብዚ ሕዚ እዋን ብሞያ ጋዜጠኝነት ዝድገፉ ፅቡቃት እጅ ጅማሮታት ኣለዎ ይብል
ዝረአ ዝነበረ እፋኩነት ዝረአ ዝነበረ ለውጥታት ናይ ለውጢ ጭላንጭር ክትርአ ከለካ ግን ዝተወሰነ ለውጥታት ነይሮም ኣብ ዝብሉ ኣነ እውን ደጋፊ እየ ንኣብነት ቅድሚ ዘክቲ ብዙሕ ግዜ ቴሌቭዥን ትግራይ ደርፍታት ተደጋጋሚ መደባት ዝተልቸዩ መደባት እሞ ድማ ድምፂ ህዝቢ ዘይኮኑ መረረት ህዝቢ ወይ ድማ ሕቶ ህዝብን ድምፂ ህዝብን ዘየጋውሑ መደባት ብዙሕ ግዜ ዝደጋግም ነይሩ ካብኡ ዝሓለፈ ከዓ ዝተረፉ ከዓ ብደርፊ ምግዛዕ ዝሽፈኑ ነይረ ኣብዚ ሰለስተ ኣርባዕተ ወርሒ ሓዲሽ ናይ ኣመራርሓ ናይ ስራሕ መካየዲ ምስ ተቀየረ ግን ዝተወሰነ ለውጥታት መፅኦም
አብነት ሚዲያ ከም መማይት መከራከሪ ሆነ ይሮ ድንጽ ህዚ የጋፍ ነይሮ ነህዚ መሰረታው ሆኖ ጸጋማት አልዒሉ ይዝት ነይሮ ዘሮ ዘረግም በት ሚዲያ ፍልስፍና መሰረት ገይሩ ንምስራሕ ተወሰነ ለውጣት የምጽ ነይሮ እዩ
ኣብዚ ጉዳይ ጠሚቱ ንኣይተ ብርሃኑ ኣባዲ ንምዝራብ ዝገብርና የፈተነ ኣይሰምረን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽበሃ መቐለም